Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dostat více dřeva do velkých měst a začít stavět i více podlažní, administrativní či bytové komplexy z tohoto obnovitelného materiálu. To je vizí nadace Dřevo pro život. Nedávno představila případovou studii podrobně mapující limity i přínosy dřevostaveb v městské zástavbě. Kromě jiných odborníků se na studii podíleli také absolventi brněnské architektury Martin Welfl a Jakub Sedláček, působící v kanceláři architekta města Brna. Hosté odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě, pánové, doplním, že tedy ta spolupráce s nadací na té případové studii vznikla tak, že vy jste nejprve soutěžili v soutěži, kterou tato nadace pořádá. Uspěli jste v ní s návrhem polyfunkčního bloku v Praze. Šlo o velkoobjemovou dřevostavbu, která byla, a teď cituji vaše slova, svými dispozicemi a objemem až šokující. A právě to tedy nadaci zaujalo. V čem to byla ta ojedinělost? Proč to bylo šokující? Jakub Sedláček?
Tak jak jste sama říkala, bylo to především tím objemem. To znamená, že my jsme hluboce překračovali všechny ostatní soutěžící v tom, jak zkrátka velká ta stavba byla. A další věc, čem byla jiná, byla to, že jsme se neváhali pustit do toho, že dřevo zkrátka umisťujeme do takové lokality, do které jsme ho umisťovali, to je Těšnov v Praze, a to porotu i zkrátka nadaci zaujalo natolik, že potom s námi dál rozvíjeli tu spolupráci.
Martin Welfl.
Je to spíše jediné u nás, a co nás tomu vedlo, byla to vlastně zahraniční praxe, když jsme se ve světě trošku rozkoukali a zjistili jsme, že tohle téma je u nás zanedbávané.
Posléze jste tedy s nadací začali spolupracovat právě na té zmiňované případové studii. Tam spolupracovalo více odborníků. Na co jste se konkrétně zaměřili vy, Jakub Sedláček?
Tak ta případová studie se primárně zaobírá požární bezpečností staveb, konkrétně tedy staveb ze dřeva. Co se týká těch dalších věcí v té studii, tak my jsme samozřejmě za sebe zpracovávali tu základní architektonickou myšlenku.
Jenom možná doplním kolegu, naším záměrem není dělat čistě velkoobjemové stavby ze dřeva. Jde o to spíše doplnit a rozšířit současnou legislativu o prvky, které se za posledních 30 let díky technologiím změnily, a to jsou právě novodobé technologie zpracování dřeva, které právě ty technické vlastnosti těchto materiálů jsou srovnatelné s běžnou výstavbou, ale tohle v té legislativě chybí a proto se jí ze dřeva tolik třeba například nestaví.
To je tedy ten pojem, který vy používáte v těch materiálech, ten termín zrovnoprávnění dřeva?
Ano, přesně tak, a rozhodně nechceme převažující výstavbu ze dřeva, je nám jde skutečně o to, aby ten materiál byl zrovnoprávněn. Nejvíce omezující z našeho pohledu je ta legislativa, ovšem jde i o vnímání laické veřejnosti, člověka samotného, že přece jenom asi se domnívám, je tam zakořeněný nějaký ten pocit, že dřevo hoří, ale to je opravdu jako mylná představa za použití dnešních technologií.
Dřevo není novým materiálem, naopak, když se podíváme i do naší historie, tak naopak patřilo k těm běžným stavebním materiálům. Proč se na to dřevo zapomnělo, Jakub Sedláček?
Řekl bych, že je to nějaký postupný vývoj. Zkrátka přišly jiné materiály, které byly ať už dostupnější nebo reflektovaly lépe na nějaké požadavky té dané doby, a to dřevo se zkrátka postupem času upozadilo. Teď samozřejmě máme nějaké nové trendy, ale už i to v uvozovkách správné přemýšlení, kdy se snažíme přemýšlet o tom materiálu jako celku, ať už o jeho výrobě, o jeho zakomponování do konstrukcí, o dopravě na staveniště a tak dál. A tím pádem se znovu vracíme k tomu dřevu jakožto obnovitelné surovině a surovině, která přináší spoustu další výhod oproti dalším materiálům. Takže je to nějaký postupný vývoj.
A zapomnělo se na dřevo jenom u nás, protože třeba Kanada, ta je specifická tím, že má jako v podstatě základní stavební materiál má dřevo, nebo když se podíváme do těch zemí severních. Martin Welfl?
Je to přesně ty země, které jste zmínila, Kanada, jeden vzor, skandinávské země, ale třeba například i náš jižní soused Rakousko, jedeme lyžovat do Alp, vidíme i mnoho dopravních staveb nebo pomocných staveb, kde se využívá konstrukcí ze dřeva, což my k těmto krokům nepřistupujeme. Nevím, sám si to možná zdůvodňuji právě tím, že tyhle severské země obecně tomu dřevu si zachovali ten v průběhu historie ten vztah, když to my jsme o něj přišli a přiklonili jsme se spíš právě k těm nadcházejícím materiálům a možnostem stavění.
Myslím si, že přístup ostatních zemí ke dřevu lze ukázat například staveb dopravní a technické infrastruktury. Když si vezmeme příklad mostů, tak v některých ze skandinávských zemí můžeme vidět, že každý čtvrtý most je dřevěný, to znamená, je to konstrukce, která má velké zatížení, prší na ní, vystavená různým vlivům vnějšího prostředí, kdežto u nás jsou to opravdu tisíciny procent.
To znamená, že s tím tak nepočítáme, s tím dřevem?
Ano, to znamená, že možná máme i nějaké předsudky vůči tomu vystavenému dřevu, vůči těm vnějším vlivům.
Když se teď podíváme právě na to samotné dřevo, co je to za materiál stavební? Jakub Sedláček?
Myslím si, že co nás na tom dřevu fascinuje, a nejenom nás, ale všechny, kteří se těmi dřevostavbami zajímají, je to, že dřevo je na takovém pomezí. Na jednu stranu je to přírodní, v uvozovkách historická surovina, se kterou nějakým způsobem pracujeme. Na druhé straně ale využívá těch nejmodernějších technologií a ta technologie té výstavby se stále a stále posouvá. To znamená, dřevostavby laborují někde mezi tím a tahají za ty nitky jak z jedné strany, tak z druhé strany. Co se týká těch samotných výhod, tak tam je to především rychlost výstavby a tím pádem se snižují náklady na tu výstavbu. Kromě toho dřevo má nepopiratelnou estetickou hodnotu a to samozřejmě ať už z toho vizuálu, nebo i potom z té pocitové strany. To znamená, ať už je dřevo v exteriéru nebo v interiéru, má velmi podstatný a důležitý vliv nejen na lidskou psychiku, ale i na další aspekty ve městě.
Martin Balfo.
Estetickou a tu pocitovou hodnotu toho dřeva, hlavně v této době, není jako radno podceňovat. A když to teda řeknu, tady v době covidu opravdu, kdy spousta lidí pracuje z home office, tak opravdu ten pocit těch 4 uzavřených stěn dohání, možná domnívám se, můj osobní názor o spoustu lidí je k šílenství, když to třeba u toho dřeva, kdyby měly pohledové stěny ze dřeva, přírodního materiálu, který má ten vztah lepší, si myslím, té lidské psychice, tak by třeba nemusel mít až takové jako dopady na tu práci lidí z domova nebo celkově jejich pocit.
Jakub Sedláček?
Já bych to možná ještě i směřoval na to samotné pracovní prostředí, kdy dnes právě dřevo dává tu možnost přiznat ten přírodní surový prvek v tom interiéru, který nejenom, že jsme doma a máme dřevo, ale zároveň v tom pracovním prostředí přispívá k zlepšení psychiky toho daného člověka. Naším cílem je to dřevo především ukázat, to znamená přiznat podstatu té dané budovy. My nechceme stavět budovy ze dřeva a potom následně je obkládat nějakým, ať už jakýmkoliv materiálem, tak zkrátka, aby ta podstata té stavby zanikla. Náš cíl je to dřevo ukázat a přiznat.
A co ještě zásadní, tak to už zase směřuje na tu legislativu a případně komplexnější řešení různých certifikátů, že za jistých podmínek i v současné době my můžeme dřevostavbu postavit, ale téměř ve většině případě to evokuje obložení, takže schování té dřevěné konstrukce pod nehořlavé obklady.
Což vy nechcete.
Přesně tak, což my nechceme, protože i za použití jiného certifikátu, jak už to třeba dělají zahraniční státy, tak splníme ty podmínky pro požární bezpečnost, ale zároveň můžeme nechat ukázané to dřevo.
Je dřevo cestou k naší udržitelné budoucnosti. I o tom více za chvíli opět s architekty Martinem Velflem a Jakubem Sedláčkem.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hosty odpoledního rozhovoru jsou architekti Martin Velfl a Jakub Sedláček. Když se teď podíváme na tu vaši vizi ohledně využití dřeva u těch velkokapacitních staveb, kam byste právě chtěli to dřevo dostat? I v souvislosti třeba s městem Brnem, dá se takhle vybudovat městská čtvrť, celé město s různými druhy, typy staveb, mateřské školky, obchody, bytové domy? Dočkáme se v Brně hypermarketu ze dřeva v nejbližší budoucnosti? Jak to vidíte, Jakub Sedláček?
Tak jestli to bude zrovna hypermarket, to nevím, ale samozřejmě bychom za to byli rádi. Podporujeme jakýkoliv typologický druh s převahou dřeva a já si sám dokážu představit, že bych jednou do takového hypermarketu dokonce rád chodil nakupovat. Myslím si, že jste zrovna narazila na správné typy staveb, například mateřské školy jsou v současnosti hojně stavěné právě ze dřeva. Nicméně, pokud se podíváme na Brno a budeme mluvit třeba jazykem návrhu nového územního plánu, tak ten v centru města a jeho blízkém okolí počítá s výškou úrovní číslo 4. To v překladu znamená, že je tu možné stavět stavby o výšce 9 až 22 metrů. To znamená, to je naše horní hranice, kam bychom se chtěli posunout. Nechceme stavět mrakodrapy, ale velkoobjemové stavby. A když říkáme velkoobjemové, tak se bavíme o městských blocích. To znamená, naše současná legislativa aktuálně umožňuje maximální požární výšku těchto dřevostaveb do 12 metrů. My bychom rádi, abychom mohli jít výše a tím pádem do nějakých 22,5 metru. To jsou takové budovy, které potom v městě můžou navázat na stávající zástavbu. Náš cíl je dostat to dřevo do měst, to znamená reagovat na tu stávající zástavbu a určitým způsobem se jí i přizpůsobit. My nechceme, abychom cílili v aktuální situaci na nějaké mrakodrapy právě z toho důvodu, že nejsou aplikovatelné na stávající principy zástavby.
Kde vy konkrétně jste se inspirovali a jak je tam nastavena ta legislativa? Martin Welfl?
Tak já mám vlastně zkušenost z vídeňského ateliéru, který zároveň projektoval aspoň v roce 2019 nejvyšší hybridní konstrukci s převažujícím zastoupením dřeva vlastně v nové budované čtvrti Zeštát. Jedná se o budovu Hohovín, která má 84 metrů a má 75% zastoupení dřevěných konstrukcí. Tak nevím přesně, jak mají nastavenou tu legislativu, ale zrovna u tady této speciální budovy a pro ty nižší to může být jednodušší. Ten investor nechal prověřit a zbudovat vzorky nejproblémovějších míst a ty se pak v laboratoři odzkoušely. Takhle vlastně vznikají ty certifikáty, takže si nechali tu konstrukci, tu skladbu certifikovat, ta byla následně uznána a podle ní vlastně mohli postavit tuhle budovu. Takže certifikace a přejímání certifikátů z jiných zemí je jeden vlastně ze způsobů, jak pomůžeme tu legislativu, nechci říct změnit, ale řekněme doplnit.
Ten příklad s těmi certifikacemi, proč to u nás takhle nejde?
Tak samozřejmě je to dle mého názoru počtu zastoupení a vlastně těch projektů celorepublikově, kolik se z dřeva staví a samozřejmě ten certifikát se musí zaplatit, tak vlastně není tam ten podnět. Když se nestaví tolik v takovém měřítku, tak asi cena těch certifikátů je vyšší. Takže když se zvýší počet samozřejmě budování těchto druhů staveb, tak samozřejmě i ty práce, když to bude dělat víc firem, se sníží, budeme více konkurenceschopní mezi sebou, nebo ty firmy budou poptávat jiné ceny a to pak se bude odvíjet i na ceně certifikátu.
Je podle vás nutné s tím dřevem jako se zásadním stavebním materiálem znovu začít počítat i v souvislosti s těmi otázkami, které se dnes řeší, to je ekologie, klimatické změny. Je součástí těch vašich vizí i to, že dřevo bude součástí té udržitelnosti světa jako takového? Martin Welfl?
Za nás určitě ano, byli bychom za to rádi. Právě chtěli bychom, aby to zastoupení dřeva bylo větší. Neříkáme, že to má převažovat ta výstavba, ale určitě to i ekologii, což jako dřevo jako obnovitelná surovina. Bez pochyby je, tak určitě zvýšení toho procenta těchto konstrukcí a této výstavby za použití lokálních, místních, samozřejmě dřevin, a technologií a podobně, že samozřejmě ta ekologie je velice úzce spjatá i třeba s dovážením různých materiálů, věcí, to je, když se opravdu se nám podaří využívat lokálních zdrojů a zvýšit počet takových budovaných staveb, tak to samozřejmě za nás smysl má a určitě zvýšení tohoto počtu rozmělní tu stávající stavební činnost a to by bylo podle mě velice obohacující.
Proč je stále těch dřevostaveb málo, i když v těch soukromých projektech v rodinných domech tam to můžeme vidět? I přesto, že to vidíme tady v těch individuálních projektech, proč to není více vidět právě v těch velkých projektech, o kterých mluvíme my, v těch velkokapacitních budovách, když se podíváme na různé programy vládní, neustále zdůrazňují právě tu ekologii. V čem je ten problém, že to u nás nejde rychleji, když se všude mluví o té ekologii, Jakub Sedláček?
Řekněme, že je to pořád ve střetu s tou požární legislativou. Bavíme se o rodinných domech, bavíme se o školkách, to znamená všechno to jsou stavby do požární výšky těch 12 metrů, které zkrátka nemají takové urbanistické a městské parametry v rámci bydlení, které bychom potřebovali. To znamená, základním naším cílem je upozorňovat na tuto problematiku a bavit se o požární legislativě jako bodu číslo jedna, který se musí nějakým způsobem doplnit a změnit.
Jde nějak pojmenovat tu současnou architekturu, co začíná daleko více třeba akcentovat oproti dřívejšku? Jsou tam nějaké nové roviny, které vnímá? Otázka možná i právě k vašemu věku a k tomu, co vy se dozvídáte oproti třeba svým předchůdcům před 100 lety. Martin Welfl?
Je to těžká otázka, co v současné době asi nejvíce akcentuje. Možná je to jenom můj osobní názor, ale abych si přál, ono to v té původní studii, vlastně, ze kterou jsme soutěžili v tom roce 2019 pro nadaci, bylo to, že my jsme mezi sebou ty jednotlivé byty kombinovali, ať už vlastně levý s pravým nebo mezonetově, vlastně že z jednoho patra do druhého. A tím pádem vlastně nějaká rodina může začínat v jedna KK, daří se jim, si založili rodinu, domluvili se se sousedem. Kdyby zkrátka bylo možná nové myšlení na vlastnictví tady těch bytů a nějaká provázanost, vlastně variabilita, že můžu strávit, řekněme, celý život v jednom domě, ale zvětšuje se mi třeba ta možnost v průběhu toho času svoji bytovou jednotku naopak zvětšovat i zmenšovat. Takže za mě je to můj osobní názor. Pro mě by to byla vlastně myšlenka nějaké variability a využívání vlastně běžných prostorů nevšedně nebo jinak, než jsme vlastně doposud zvyklí, že vlastně ta stěna mezi tím sousedním bytem mnohdy třeba ani nemusí být nosná, tak proč tím vlastně neuvažovat?
Variabilně.
Variabilně, ano. Variabilita, to je to správné slovo.
Jakub Sedláček?
Dnešní zásadní téma je to, jakým způsobem se pracuje s jednotlivými médii a právě v rámci ekologie, jakým způsobem je ten dům koncipován. To znamená, dnes myslím si, že i hodně mladí architekti přemýšlí nad tím, jakým způsobem pracovat například s dešťovými vodami, jejich zpětné využití v tom oběhu toho domu, samozřejmě materiály, už jsme tu zmínili to, odkud jsou dováženy, jaký je ten jejich proces životnosti a tak dále a tak dále. To znamená, ten dům musí reagovat nejen na ty potřeby, dejme tomu té bytové politiky, ale zároveň na ty zásadní ekologické aspekty dnešní doby.
Říkají architekti Martin Welfl a Jakub Sedláček. Děkuji za setkání, za téma i rozhovor.
Děkujeme.
Děkujeme.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.